Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Utorak je 26. januar. Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. Jeremić u Bijelom polju na poziv Srpske crkve. 17 poginulih u napadu u centru Bagdada. U Šri Lanki predsjednički izbori. Francuska odlučuje o zabrani nošenja vela. 20 je godina od osnivanja Liberalnog saveza. Šta je ostalo od ideja koje je ta partija baštinila? Esad Kočan.
Ja duboko vjerujem da takve ideje se ne mogu raspršiti u ništa. Bez obzira što današnja Crna Gora nije u stanju da baštini ideje Liberalnog saveza, slobodu i nezavisnost.
Kakve su reakcije na izjavu Borisa Tadića kako Srbi ne mogu biti nacionalna manjina u Crnoj Gori? Predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Momčilo Vuksanović.
Predsjednik Tadić nije odgovorio na koji način on misli da Srbe zaštiti od eventualne asimilacije u nacionalne Crnogorke.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Savjet za opšte obrazovanje predložio je Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva da formira novi recenzentski tim koji bi ocijenio da li je sporni udžbenik istorije za četvrti razred gimnazije, da li treba dopuniti i da li su u poglavlju raspadu SRJ autori profesor Šerbo Rastoder, istoričar Dragutin Papović i Šaid Šabotić netačno interpretirali istorijske činjenice, zbog čega bi se onda pristupilo pisanju novog udžbenika. Predsjednik savjeta Radovan Damjanović saopštio je da će do odluke recenzenata u srednjim školama u Crnoj Gori biti istovremeno u upotrebi dva udžbenika, novi koji su osporili predstavnici Bošnjaka i prosrpskih stranaka i stari iz 2006. koji je također napisao profesor Rastoder. Episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije potvrdio je televiziji Vijesti da će sjutra na njegov poziv ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić prisustovati svetosavskim svečanostima u Bijelom polju. A nakon što su pojedini mediji saopštili kako vlada u Podgorici nije obaviještena o Jeremićevom dolasku, agencija Mina prenijela je svoje saznanja iz diplomatskih izvora u Beogradu kako je posjeta šefa srpske diplomatije najavljena preko protokola Ministarstva inostranih poslova Crne Gore. Povodom akcije koju je preduzela crnogorska policija u potrazi za Darkom Šarićem, osumnjičenim da je bio na čelu narkoklana koji je pokušao da prokrijumčari više od 2 tone kokaina iz Južne Amerike, srpski ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da se čuo sa ministrom unutrašnjih poslova Crne Gore Ivanom Brajovićem. Brajović je dao uvjeravanja da je potraga za Šarićem ozbiljna i da će preduzeti sve što mogu, rekao je za list pres Ivica Dačić. A kako pišu beogradske večernje novosti, pljevaljski biznismen Darko Šarić, koji se nalazi na crvenoj Interpolovoj potjernici, prema podacima obavještajnih službi i policija iz regiona, i dalje je u Crnoj Gori. Navodno, pokušao je da se prebaci u Hrvatsku, ali dobio je signal da mu tamo niko ne može da garantuje sigurnost. Večernje novosti tvrde kako Šarić ima 3 državljanstva i najmanje 2 pasoša, srpski i crnogorski.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Posljednja vijest koju prenose agencije jeste da je vlada Republike Srpske utvrdila na posebnoj sjednici prijedlog zakona o referendumu i građanskoj inicijativi po hitnom postupku. Ostale vijesti, pilot etiopskog aviona koji se jučer srušio u Sredozemno more letio je suprotno od pravca na koji ga je navodila kontrola nakon polijetanja, izjavio je libanski ministar saobraćaja. Ministarstvo unutrašnjih poslova Iraka saopštilo je da je u bombaškom napadu na centar Bagdada ubijeno najmanje 17 ljudi, a da su povrijeđene desetine. Autobomba eksplodirala je kod zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova u distriktu Karadah. Najveći broj žrtava su policajci. U Šrilanki se održavaju prvi predsjednički izbori nakon 25 godina, kada je zemlja bila zahvaćena građanskim ratom. Više od 14 miliona osoba upisano je u biračke spiskove za prve izbore na tom ostrvu od kada je vlada proglasila pobjedu nad tamilskim tigrovima. Tamili, koji čine 12% stanovništva, poslije dugog odsustva zbog pobune ponovo će biti u prilici da glasaju za predsjednika. I još jedna vijest, u Venecueli su se sukobili policija i demonstranti koji protestuju zbog odluke države da zabrani rad 6 kablovskih televizijskih kanala zbog kršenja zakonske obaveze o prenošenju aktivnosti vlade predsjednika Huga Chaveza. Grupa Chavezovih pristalica organizovala je kontraproteste, a neki od njih su kamenjem i flašama gađali antivladine demonstrante.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Prije tačno dvije decenije na današnji dan osnovan je Liberalni savez Crne Gore, prva antiratna i demokratska stranka, partija koja se tokom čitavog svog postojanja borila za slobodu pojedinca, demokratski ambijent i nezavisnost Crne Gore. Da li takve ideje i danas žive u Crnoj Gori? Čućemo u prilogu Srđana Jankovića.
Početku ratova na prostoru bivše Jugoslavije, opštoj nacionalističkoj histeriji, ekonomskom raspadu i moralnom uništenju građana, odmah po osnivanju prije 20 godina oštro se suprotstavio Liberalni savez Crne Gore, stranka osnovana na Cetinju 990. godine. Slobodan mišljenja, vjeroispovijesti, puna građanska prava, tolerancija su samo neka od programskih zalaganja Liberalnog saveza. Antiratni angažman i jasno protivljenje ratnim pokličima bile su ključna karakteristika ove partije početkom 90. godina, kada su održavani mitinzi na kojima je oštro i nedvosmisleno osuđivana agresija tadašnje vojske. Lider liberala Slavko Perović je tada poručio:
da država koja osim toga u svojim temeljima treba imati jedan skrženi Vukovar i jedan zgaženi Dubrovnik, nikada ne može biti sretna država.
To je bio i povod da praktično od samog osnivanja Liberalni savez bude meta bezbjednostnih službi državnih medija, a ti napadi su bili kako verbalni, tako i fizički. Slavko Perović je svojevremeno svjedočio:
ja ću vam reći, dakle, da su glave svih nas bile bukvalno u torbi. Da je nas svaka džukela mogla da presretne na ulici i da nas ubije, da bi to naišlo na sveopšte odobravanje.
Postavljanje barikada u gradovima, napadi na autobuse sa pristalicama liberala bila je pojava koja je tolerisana od strane države i institucija. Tako je bilo i prilikom ulaska 15 funkcionera Liberalnog saveza u Zetu 93. godine, kada su dočekani na samom ulazu u Golubovce i upozoreni sljedećim riječima:
prisutno je oko 2.500 ljudi, do duše i preko 100 policajaca, i nemojte da vas 15 bude uzrok teške katastrofe danas u Zetu. Ja vas molim da shvatite ovo kao ozbiljnu opomenu, jer ne želimo nikakvo krvoproliće. Zato smo došli ovdje da vas sačekamo, da vam kažemo, danas u Zeti Liberalni savez Crne Gore ne može imati promociju.
Zbog opšteg političkog ambijenta, ali i zbog problema unutar stranke i pojedinih spornih političkih poteza 2005. godine, Liberalni savez je donio odluku o zamrzavanju rada stranke, što traje i danas. Jedan od članova Liberalnog saveza, Mustafa Canka, iz današnje perspektive ocjenjuje da je ta stranka najbolje što je Crna Gora imala u posljednjih 20 godina.
Istinskih liberala može biti tek kada zemlja izađe iz ove negativne tranzicije, kada se otvori prostor za političko djelovanje, kada počne konačno i u Crnoj Gori da se diše slobodnim plućima. Liberalni savez je najbolje što je Crna Gora imala u ovih posljednjih 20 godina. Sam onaj koji je to doživio, a ja na sreću jesam, može to razumjeti. Dakle, Liberalni savez na čelu sa Slavkom Perovićem je i mit i legenda i možda budućnost Crne Gore.
Liberalni savez je bio moralni vrh i biljeg Crne Gore 20. vijeka, kaže glavni urednik nedeljnika Monitor Esad Kočan.
Ja duboko vjerujem da takve ideje se ne mogu raspršiti u ništa, bez obzira što današnja Crna Gora nije u stanju da baštini ideje Liberalnog saveza, slobodu i nezavisnost. Siguran sam u to da će ideja Liberalnog saveza biti norma. Živjeti u svijetu mogućeg, što bi rekao James Joyce, bit će norma prema kojoj Crna Gora treba da teži. Ko se nesretne Crna Gora sa tim idejama,
liberalnog saveza, ona će propasti.
Za kraj citirat ćemo Slavka Perovića, koji je govoreći o djelovanju stranke između ostalog zaključio da je to bila bitka Davida i Golijata, neravnopravna bitka između onih koji su Crnu Goru smatrali domovinom protiv onih koji su je smatrali i smatraju imovinom, a oni koji je smatraju imovinom na pragu su, nažalost, da uspiju, ocijenio je Slavko Perović. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku ostale aktuelnosti dana čućemo reakcije na stav srpskog predsjednika Borisa Tadića, koji je oštro kritikovao osnivanje Srpskog nacionalnog savjeta u Crnoj Gori, koji Srbe predstavlja kao nacionalnu manjinu. O tome Petar Komnenić.
Komentarišući stav srpskog predsjednika Borisa Tadića, koji u intervju u Podgoričkom danu kazao da je Srpski nacionalni savjet nekoristan i šteta za srpski narod koji živi u Crnoj Gori i da država Srbija ne može podržati odluke tog tijela, predsjednik savjeta Momčilo Vuksanović za naš radio kaže da ne bi trebalo sumnjati u motive članova tog tijela.
Predsjednik Tadić nije odgovorio na koji način on misli da Srbe zaštiti od eventualne asimilacije u nacionalne Crnogorce. Jer je i ovom tekstu jasno i nedosmisleno rekao da postoji crnogorska nacija i da se to ne dovodi u obzir. Ali isto tako i da postoji i srpska nacija u Crnoj Gori ne dovodi u pitanje. To je nešto što njegovu izjavu čini kontradiktornom iz njegove izjave se gotovo ništa ne može saznati na koji način on želi da uspostavi kontakt sa srpskom populacijom u Crnoj Gori.
Tadić je ocijenio da je, citiram, neprirodno, istorijski neosnovano da srpski narod bude nacionalna manjina u Crnoj Gori, jer su Srbi u Crnoj Gori autohtoni i, kako kaže, učestvovali su u njenoj cjelokupnoj istoriji i stvaranju. Na tome insistiraju i parlamentarne crnogorske stranke koje okupljaju birači srpskog korpusa i koje se od početka protive stvaranju Srpskog nacionalnog savjeta, koji doživljavaju kao tijelo za manipulaciju i podmirivanje ličnih interesa pojedinaca. Lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić.
Postoje najubjedljiviji dokazi da su Srbi na ovom prostoru autohtoni narod. To što je jedna grupa ljudi iz srpskog naroda odlučilo da glumi nacionalnu manjinu za određeni novčani iznos, to je već drugi problem. To je problem koji je direktno povezan sa režimom, to je problem koji je za srpski narod osmislio potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović i on je u suštini taj čovjek u vlasti koji je i obezbjeđivao sredstva od strane vlade da se za 2 godine nešto više od 1 milijun evra obezbjedi toj grupi ljudi koja pristaje da glumi nacionalnu manjinu u Crnoj Gori.
Pomoćnik ministra za manjinska i ljudska prava Sabahudin Delić podsjeća da ni ustavni zakon nije definisao manjine i većinu u Crnoj Gori, ali da je ministarstvo, rukovodeći se odredbama zakona o manjinskim pravima, donijelo pravila za izbore nacionalnih savjeta, što je jedan dio srpskog naroda u Crnoj Gori iskoristio.
Jedan komentar na izjavu predsjednika Tadića oko autohtonosti. Prvo, i drugi narodi u Crnoj Gori koji sebe doživljavaju i koji koriste manjinska prava, doživljavaju se ili kao manjine, autohtoni su narodi, i albanski narodi, hrvatski, i bošnjački, i muslimanski, nisu niti doseljenici, niti kolonizirani narodi, već su tu vjekovima žive i Crnu Goru doživljavaju kao svoju državu, ali crpe ta manjinska prava. Ni u kom slučaju mi nismo htjeli da ulazimo u određenje da li je srpski narod manjinski, većinski, autohton ili nije, već smo samo postupali po našim pozitivno pravnim propisima i omogućili i srpskom narodu da formira svoj savjet, da se identifikuje kao manjinska zajednica i da koristi sva ta prava.
Iz Srpskog nacionalnog savjeta su, međutim, uprkos tome što su korisnici budžetskih sredstava saopštavali da sebe ne doživljavaju manjinom, već to vide kao dobar način da se u postojećim uslovima izbore za svoje prava i sačuvaju identitet. Te izjave oštro je kritikovao i ministar za manjinska prava Ferhad Inoša, koji je podsjetio tu organizaciju da je kao predstavnik manjine dobila skoro 600.000 eura iz budžeta za svoje projekte, mnogo više od drugih savjeta. Andrija Mandić ponavlja da to tijelo nema legitimitet.
Ljudi koji su osnovali Srpski manjinski savjet pojavili su se na zadnjim izborima i dobili negdje oko 4.000 glasova, a navodno imaju 11.000 potpisa, 11.000 ljudi koji stoje iza projekta Srbi nacionalna manjina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Srpski mediji dalje izvještavaju o slučaju upljevljaka Darka Šarića, koji je osumnjičen za šverc 2 tone kokaina i koji se prema beogradskoj štampi dovodi u vezu sa čak 20 ubistava. Slučaj Šarić jedan je od onih koji pokazuje koliko je nužna saradnja država Balkana na gonjenju predvodnika organizovanog kriminala. Upravo u to ime predstavnici tužilaštava 6 država regiona sastali su se juče u Rimu kako bi potpisali dopunjeni memorandum o razumijevanju. O svemu ćemo više čuti od Miloša Teodorovića.
Rimski samit tužilaca jugoistočne Europe iniciran je u Europskoj uniji, a u okviru Prosecco projekta. Reč je o programu unapređenja međunarodne saradnje tužilaca putem direktnih kontakata. Iz Rima, portparol Republičkog tužilaštva Srbije Tomo Zorić o napretku koji bi potpisani memorandum trebalo da obezbedi.
Ovaj sporazum omogućit će brzu i efikasnu razmenu dokumenata, informacija i dokaza u krivičnim postupcima, kao i da unapredi međunarodnu saradnju tužilaca putem direktnih kontakata. To podrazumeva da će nakon zaključenja ovog sporazuma zaključivati se i ugovori o formiranju zajedničkih timova, saslušanja putem videolinka i telefonskih konferencija, kontrolisanje isporuka, vođenje prikrivenih istraga, observacija preko graničnog organizovanog kriminala.
Svi pobrojani elementi mogli bi već ovih dana da budu primenjeni na slučaju Šarić. Za pljevaljskim narkobosom, kako ga opisuju neki mediji, srpska policija traga od prošle sedmice zbog sumnje da je umešan u šverc više od 2 tone kokaina iz Urugvaja. U policiji ga dovode u vezu sa Miletom Miljanićem, vođom kriminalnog ganga zvanog Amerika, kao i sa čak 20 likvidacija. Po pisanju pobjede, Šarić pokušava da nadmudri sistem zbog čega se sklonio najverovatnije u Hrvatsku, a ne isključuje se ni Švajcarska. U crnogorskoj policiji to nisu mogli da potvrde. Portparolka Tamara Ralević.
U evidenciji utvrđeno je da DŠ nije državljanin Crne Gore i ukoliko bude pronađen na našoj teritoriji, bit će lišen slobode uz određivanje ekstradicionog pritvora radi izručenja državi koja ga potražuje.
Šarić nije prvi koji je mogao pomisliti da će sklanjanje u komšijske države biti dovoljno da se izbegne pravda. Podsjetimo, u Hrvatsku su se sklanjali i optuženi za ubistvo Željka Ražnatovića Arkana, iz Hrvatske ka Srbiji su bežale ubice Ive Pukanića i Nike Franjića, Milorad Ulemeklegija se krio jedno vrijeme u Hercegovini, a utočište u Bosni i Hercegovini je pronašao i osuđeni ratni zločinac Branimir Glavaš. Šarić slučaj, koji se rešava upravo kada se potpisuje memorandum o saradnji, mogao bi postati primer kako bi u buduće trebalo sarađivati. Šef srpske policije Ivica Dačić.
Ovde mi također očekujemo konstruktivnu saradnju i očekujemo da koja god država pronađe na svojoj teritoriji ljude koji se traže u Srbiji, ne samo povodom ovog slučaja, nego i povodom raznih drugih slučajeva, da će to biti rešeno u skladu sa policijskom saradnjom kako je definisano u okviru Interpola.
Sporazum u Rimu overili su potpisom Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija i Albanija. Kosovo izostaje sa liste i pored opštinih izveštaja različitih izvora o delovanju organizovanog kriminala u najmlađoj evropskoj državi. Jasno je da Srbija ne bi potpisala nikakav sporazum na kom bi Kosovo bilo tretirano kao država. Politički stav time nesumnjivo slabi udar države na kriminalce koji granice ne poznaju. Sa Beogradskog instituta za kriminologiju Zlatko Nikolić.
Jer ako vi raspišete poternicu za nekim licem, a ta država iz nekog razloga odbije da je primeni i da ga je stavi u ekstradicioni pritvor, onda je svaki memorandum samo priča na papiru i ništa više.
Koreni organizovanog kriminala su toliko duboko postavljeni na Balkanu u proteklih 20 godina, tako da njihovo demontiranje nije ni malo jednostavno. Pogotovo što politika koja je gradila kriminalne sisteme, sada ih razgrađuje, ocenjuje nekadašnji visoko pozicionirani hrvatski policajac Marijan Kraljević King.
Kao što znate, visoko organizirani kriminalitet ne može postojati bez podrške države.
Naš sagovornik još napominje kako i sporazum u Rimu dokazuje da su politički vrhovi odlučili da raščiste ono što su mogli raščistiti pre 10 godina.
Ja nisam jako optimista u tomu. Sve strukture 10 godina egzistiraju i ja vjerujem da će to biti više kozmetičkih promjena ili zahvata koje će zahvatiti srednji doljni dio organizovanog kriminaliteta. Da bi se to raščistilo, mora bi se lupati u sam vrh, a ne vjerujem da postoji politička volja nigdje da sami sebe smenjuju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Svijet, Francuska u kojoj živi 5 miliona građana islamske vjeroispovijesti, danas odlučuje da li će zabraniti nošenje feređe na javnim mjestima, kao i da odbije izdavanje boravišnih dozvola ili državljanstava svakome sa viljivim znacima radikalne vjerske prakse. Slušamo Dženanu Karabegović.
Izvještaj parlamentarne komisije, koji je rezultat šestomjesečne istrage, sadrži mjere kojima bi žene bile odvraćene da nose feređe i hidžab, odnosno haljinu koja pokriva cijelo tijelo, ali ne poziva na protjerivanje takve odjeće koju nosi samo mali broj muslimana sa ulica i iz privatnih prostora. Skoro 200 stranica izvještaja čini 18 preporuka, uključujući i usvajanje zabrane nošenja vela u bolnicama, školama i prevozu. Kako navodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, neke žene nose veo koji krije cijelo lice. Francuska ima oko 5 miliona muslimana, što je najveća populacija u Europi. Istraga je pokrenuta u junu prošle godine, kada je predsjednik Nicolas Sarkozy rekao da hidžab i feređe nisu dobrodošli na francusku teritoriju.
La burka, ce n'est pas un signe religieux, c'est un signe d'asservissement.
Burka nije religijski simbol, ona je znak pokornosti i potčinjenosti. Želim da kažem, ona nije dobrodošla na teritoriji Republike Francuske.
Elle ne sera pas le bienvenu sur le territoire de la République française.
Ispitivanje javno mijenja ukazuju da većina Francuza podržava zabranu nošenja vela. Smatraju da se radi o jednom vidu ekstremizma, uvrede za rodnu ravnopravnost kao i napad na sekularni temelj Francuske. No uprkos tome, neki muslimanski lideri žalili su se da je debata o zabrani nošenja feređe i hidžaba u suprotnosti sa tekućom debatom o francuskom nacionalnom identitetu, zbog čega su se neki muslimani osjetili da je njihova religija na meti vlade. Iako se svi slažu da nošenje feređe u Francuskoj nije poželjno, panel nije uspio da postigne konsenzus o tome da li je dobro preduzeti neku akciju po tom pitanju i koje vrste. Zakonom iz 2004. Francuska je zabranila muslimankama da nose feređe u osnovnim i srednjim školama. Nošenje vela tema je i u drugim europskim zemljama. Britansko ministarstvo prosvjete 2007. objavilo je direktivu koja omogućava direktorima javnih preduzeća i škola da zabrane veo. U Belgiji postoje brojne zabrane u okruzima da se veo nosi na javnim mjestima. Iako se o nošenju vela raspravljalo u Holandiji, Danskoj i Austriji, ni jedna evropska zemlja nije usvojila zakon koji zabranjuje nošenje feređe i hidžaba.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Temama se vraćamo u Crnu Goru. Vicepremijer i ministar financija Igor Lukšić predočio je vladinu namjeru da pomogne lokalnim samoupravama da se oslobode viška zaposlenih, što bi opštinama navodno otvorilo nove mogućnosti. To istovremeno znači da će bez posla ostati značajan broj zaposlenih koji su poslove dobijali na osnovu partijskog interesa, a ne stvarnih potreba opštine. O tome Esad Krcić.
Smanjenjem broja zaposlenih u opštinama, lokalnim javnim preduzećima i ustanovama riješit će se više problema koji se prije svega odnose na opterećenje budžeta, rekao je za naš program gradonačelnik Bijelog Polja Tarzan Milošević, koji smatra da će smanjenje broja zaposlenih značajno popraviti financijsku situaciju u lokalnim samoupravama.
Ta sredstva ćemo moći da ulažemo u neke infrastrukturne objekte ili u podršku nekim razvojnim projektima. Višak zaposlenih u javnim preduzećima i ustanovama siguran sam da će otvoriti prostor da neki mlađi ljudi koji možda rade sad da opštinama dođu na mjesta tih ljudi koji će napustiti opštine. I treći segment, možda ćemo kroz ovo uspjeti da riješimo i neke socijalne probleme.
Da li postoje neke procjene, neki proračuni kolike će biti otpremnine za prekobrojne u opštinama?
Vlada je na državnom nivou uradila da to bude 12 bruto plata zaposlenog na onom mjestu na kojem on radi. Slično bi se nešto sigurno je uradilo u opštinama. Te bruto plate se kreću u opštinama od 600 do 1500 eura.
U lokalnim samoupravama i javnim preduzećima neophodno je optimizovati broj zaposlenih, a vlada je raspoložena da, nakon pregleda viška radnika, sa opštinama potraži kreditnu podršku, saopštio je juče vicepremijer i ministar financija Igor Lukšić. Međutim, smanjenje broja zaposlenih nameće pitanje kako je došlo do tako velikog broja zaposlenih u lokalnim samoupravama. Odgovor leži u činjenici da su se poslovi dijelili po partijskim interesima, a ne stvarnim potrebama zajednice. Gradonačelnik Bijelog Polja Tarzan Milošević potvrđuje da je to bila praksa u svim crnogorskim opštinama.
Mislim da je taj problem izražen, moram da budem do kraja objektivan i realan, da je on bio izražen u svim opštinama. I da je to tačno, sad u nekoj opštini je to bilo u manjoj mjeri, od nekih opština je bilo u većoj mjeri. To je sve što nas je vezivalo za jedan prethodni period i stvaranja države i svega ostalog što se dešavalo na prostoru Crne Gore.
Odbornik opozicionog pokreta za promjene u Podgoričkom parlamentu Boris Marić vladinu najavu pomoći lokalnim samoupravama smatra spornom, ali i odrazom nemoći pred problemom koju je vlast sama napravila.
To je narušavanje principa te klasične subordinacije i samostalnosti odlučivanja lokalnih samouprava. S druge strane, oni sami priznaju da su napravili kao posljedicu primanja partijskih kolega, drugova, prijatelja i održavanja jedne apsolutne vlasti, jedan ogromni problem sa jednom ogromnom javnom potrošnjom koju više mogu da izdrže. Tako da više je to, po mom mišljenju, kukanje nad onim što su uradili nego što su oni u ovom trenutku sposobni i što stvarno znaju šta će da radi, na koji način da izlaze iz tog problema.
Problem viška zaposlenih u opštinskim službama je rezultat masovnih partijskih zapošljavanja uoči svih dosadašnjih izbora, kaže odbornik opozicione socijalističke narodne partije u Podgoričkom parlamentu Jovo Pejović.
Na jednoj strani je vršeno otpuštanje politički nepodobnih, a na drugoj strani zapošljavanje po partijskoj pripadnosti, čime je direktno vršen pritisak na zaposlene da svoju partijsku lojalnost iskažu na izborima. I najnovije najave otkaza će se vršiti po istim kriterijima. Partijska pripadnost će biti najjači kriterijum da li će neko biti otpušten sa posla ili će zadržati radno mjesto. Naravno, u oči lokalnih izbora u Podgorici, ovaj način se vrši pritisak na zaposlene da slučajno ne bi promijenili raspoloženje prema izvršnoj vlasti, a od toga kakve su procjene tog raspoloženja, zavisit će i dinamika sprovođenja ove vladine namjere.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I za kraj emisije o najmlađem radiju u Crnoj Gori. Naime, u Tivtu je otvorena prva radio stanica hrvatske nacionalne manjine Radio Dux. U prvih mjesec i po nekoliko puta je citiran kao izvor informacija, no osim u informativne svrhe, svoj medijski prostor tražit će kroz očuvanje tradicije i mediteranskog nasljeđa. Slušamo Jasnu Vukićević.
Svako naše malo smišlo vi stoje na svoje stvari.
A upravo tim životnim stvarima bavi se najmlađi medij u Crnoj Gori, Radio Dux, kojeg je osnovala hrvatska krovna zajednica Dux Croatorum.
Nije nam krajnji cilj da nas slušaju samo Hrvati Boke ili Crne Gore, kojih je 1,1%. Dakle, borit ćemo se za sve slušalce dobre volje, a borit ćemo se objektivnom informacijom i zanimljivim temama i želimo da budemo interaktivni, da dobijemo tu komunikaciju sa običnim ljudima i da zabilježimo značajne i znamenite događaje koji se Boka i Crna Gora prepuna, da budemo svetionik i da očuvam kulturnu baštinu.
U vrijeme kada ekonomska kriza steže i medijski kaiš uz konkurenciju lokalnih medija koji imaju zagarantovan budžet, kako pridobiti slušaoce? Direktor Radija Dux Miroslav Marušić.
Ja obično kažem, nećemo se baviti komunalnim problemima, jer javni servisi su ti koji se bave komunalnim problemima. Mi ćemo se više baviti kulturom, arhitekturom, umjetnošću, ekologijom, jednostavno tu smo u krajnjem slučaju informirani zbog toga da očuvamo taj kulturni identitet nas Hrvata, Boki Kotorskoj i Crnoj Gori, koji nismo mi dijaspora, nego smo domaći, jednostavno starosjedioci na ovim prostorima.
Plovite sa nama
na valovima Radio Duksa.
Pa postoji dio emisija, dakle dokumentarnog programa Tragom Hrvata Boke i događaja, zatim emisija iz ekologije Eko zeleno-plava Boka, Neptun, čuveni bog mora, emisija se bavi morem, marikultura, nautika, Bokobran, jednostavno želimo čuvati taj identitet i kulturu Boke i Boku ovakvu kakva jeste, najljepši zaliv na svijetu, zaliv svetaca i stari škafet, to je jedna emisija koja treba da krene ubrzo ovih dana.
Osim očuvanja identiteta hrvatske manjine i zaštite kulturne i historijske baštine, svoj medijski prostor Radio Dux će tražiti i kroz evropske teme.
Jer mi ne idemo u Europu, mi smo Europa ovdje odavno, jer imamo jednu katedralu Svetoga Tripuna koja je starija 300 godina od otkrića Amerike, zatim imamo zaliv svetaca, prema tome mi smo Europa od uvijek bili. Ali moramo približiti našim slušalcima, dakle Europu, što je to, kakve nas obaveze očekuju i što mi moramo mijenjati kod sebe u načinu rada, razmišljanja i svemu ostalom.
Interaktivnost i multimedijalnost, to su temelji na kojima će se razvijati najmlađi radio u Crnoj Gori uskoro i kroz prvi prekogranični projekat. Miroslav Marušić.
Mi imamo još jednu emisiju koju treba da uspostavimo u suradnji sa radio Raguzom iz Dubrovnika. Radi se o emisiji Horizonti paralela. Sa tom emisijom smo čak i konkurirali prema Europskoj komisiji. To će biti jedan multimedijalni projekat. Prošli smo prvi filter i očekujem da dobijemo značajna sredstva da bi realizirali taj projekat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
20 je godina od osnivanja Liberalnog saveza Crne Gore. Jeremić u Bijelom polju na poziv Srpske crkve. 17 poginulih u napadu u centru Bagdada. U Šrilanki predsjednički izbori. Francuska odlučuje o zabrani nošenja vela. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme. We'll be right back.